Друзі, привіт! Сьогодні у мене в гостях Надія, і вона вже вдруге на подкасті. Ви можете переслухати нашу першу розмову і якось порівняти, чи змінився світогляд і підхід до творчості у Надії Шиповал, засновниці бренду Надія, моделі, стилістки та людини, яка мене особисто постійно знову і знову якимось чином закохує в Україну, в наші традиції, в нашу історію. Тож, давайте слухати. Привіт, Надія.
Привіт.
По-перше, хочу я почати нашу розмову з того, що просто тобі подякувати, тому що саме завдяки тобі цей подкаст продовжив своє життя. Ти саме була тією людиною, яка мені сказала, що варто його продовжувати. І тому класно, що ти і погодилася і бути гостею, і, ну, і взагалі.
Я дуже рада, що ти так швидко почула, так швидко відновила свою роботу. Бо я досі вважаю твій підкаст одним з найперших і найкращих. Мені завжди цікаво слухати все, що ти робиш. І зараз, особливо під час повномасштабного вторгнення, війни такої великої, важливо не зупинятись і продовжувати робити те, що робилось до, масштабувати його.
Так, 100%. Ну, я прям, коли знов почала це робити, то я, як, знаєш, повернулась до себе, можна так сказати. Ці всі розмови, вони дуже мене надихають. Хочу поговорити з тобою про твій проєкт «Надія», тому що перше наше з тобою інтерв'ю, воно було скільки років?
4 роки тому.
Серйозно?
Так, 4 роки тому. Пройшло багато часу.
У тебе тоді вже був цей бренд?
Так, він був, але він був зовсім іншого формату. Я б сказала, це був такий доволі експериментальний, нішевий проєкт, який не займав багато мого часу. Я, звісно, дуже багато тестувала, працювала над ним, їздила на різні Design Weeks по світу, але не могла собі дозволити формувати команду, бачення. Я більше тестувала і можу сказати, що я навіть не вірила в себе, розкривала більше себе через цей проєкт і дозволяла собі великі паузи в ньому. Я іноді могла не займатися ним там більше, ніж півроку, потім повертатись, щось робити. Випадала сильно. І Надія переформатувалась, перенародилась рівно рік тому, на Пасху, на наше свято. Я вирішила зробити великодній дроп і взагалі повністю переробити бренд, переформатувати його. Це було рішення органічне через те, що я під час першого року війни займалася проєктом IMUR, який витягнув з мене дуже багато знань. Я їх накопичувала роками, і особливо знань щодо майстрів, українських технік, крафту. Я це все збирала докупи, зібрала і от поїхала в Нью-Йорк, побачила великий фідбек на це і запитала себе, а чому я не роблю це зі своїм брендом просто? І ми були в Карпатах зі Степаном Лісовським, знімали нашу книгу. Був темний період, якраз не було ні світла, ні води, відключення. І ми в Карпатах, які зимові, містичні. В мене епіцентр просто тривожного розладу. І ми дивимося один на одного і кажемо один одному, нам потрібно щось красиве, нам треба якесь тепло, нам треба щось робити таке, що зігріє кожного навколо і нас. І ми почали думати про те, що ось йде Великдень, і це буде перші теплі дні, світло повернеться до кожного, і це світле свято взагалі. І от ми придумали такий формат, як Надія Базар, де ми можемо собі дозволити поставити деякі продукти, які також зв'язані з техніками крафту і зроблені вручну. І в Києві ми це зробили на Рейтерській. І це було, в принципі, просто фантастично. Хоч я паралельно, коли запускався цей проєкт «Надія Базар Істер», я була в Нью-Йорку якраз, в Америці. І це було як дистанційно, і це все паралельно здійснилось. З цього все почалось. Ми собі не казали, що зараз ми перезапускаємось і будемо далі працювати. Ми вирішили подивитись, як у нас це виходить. Ну, я трошки, звісно, не очікувала, що це стільки роботи.
А я хочу повернутися. Ти тільки що розповідала, як ти вирішила знов продовжити з Надією і згадала, по-перше, книжку, яку ви знімали. Я би хотіла про це дізнатись. По-друге, I Am You Are. Про цей проєкт також. Я, ну, за ці 4 роки, що ми не розмовляли в форматі інтерв'ю, я знаю, що дуже багато ти зробила. Давай, от поки ми не перейшли до Надії, ти трошки розкажеш про ці проєкти.
Я перш завжди роблю те, що мені співзвучно з душею. Так? І щодо книжки з Степаном, ми працюємо над цим матеріалом більше 4 років вже. У нас накопичився великий матеріал, він фантастичний. Я ним дуже задоволена, але розумію, що нам потрібно ще дуже багато роботи над цією книгою, щоб вона сталася.
Це фотокнига?
Це фотокнига документальна, яка документує відчуття лагідності і взагалі відчуття ніжності в українцях і в Україні. Бо, по суті, це те, як ми її бачимо, і ми документуємо ці моменти, це дуже персональна робота. Ми працюємо як дуо в ній. І зараз ми вже на етапі того, що ми готові шукати спонсорів для того, щоб виходити на видавництва міжнародні і потрошку починати структурувати те, що зроблене. Під час війни ми також знімаємо, їздимо по регіонам. І в наших планах охопити всю Україну. І це такий роуд-тріп, фотографічна робота в форматі роуд-тріп. Тобто ми можемо, наприклад, на Волині, коли я була в серпні зі Степаном, 16 днів підряд ми просто ночували в різних місцях, зупинялись в абсолютно рандомних, незапланованих хатах, жили з людьми, спали на сіні, я не знаю. Це, ну, так ми працюємо. Тобто ми себе поміщаємо в регіон і пробуємо жити життям українців з цього регіону. Нам вже допомагає просто простір. Виходить так, що планування і продакшн самої поїздки доволі гнучкий. І це завжди виходить насправді, бо нас спіткають дуже якісь ситуації, видовища, які насправді не заплановані. Це є класна робота документальна.
Тобто ви приїжджаєте, занурюєтесь і просто ловите якісь моменти, людей? Да?
Так, так, так. Ми живемо з людьми. Це може бути все, що завгодно. На фотографії може бути від свійської тварини до фіранок, які висять в спеціальному світлі, просто бо ми це побачили, або квіти. І воно все разом має передати це відчуття ніжності і лагідності національного характеру нас. Бо ми всередині дуже ніжні і крихкі, але і стійкі. Одним словом, це така робота, я сподіваюсь, яку світ побачить колись. Але ми себе не форсуємо, і це дуже класна non-commercial, по суті, праця наша з ним. А щодо проєкту I'm You Are, це доволі так, масштабний, амбіційний проєкт, який стався і зайняв дуже велику частину мого часу як креативного директора. І одночасно з тим я дуже вдячна, що він стався, бо він йшов якраз в найтемніший період початку війни, потім, коли у нас були блекаути. І я саме відповідала за частину крафту і етнології, а також археологічні експонати, які ми теж привезли в Нью-Йорк. І це було безпрецедентно. Привезли Трипільську Венеру з заповідника в селі Легедзино в Нью-Йорк. Вона стояла на п'єдесталі величезному. І, не знаю, для мене це було прям майлстоун, бо це вперше, коли такий об'єкт виїхав, і взагалі перше такий формат, що навколо ще й майстри, і бренди, які працюють з крафтом. Це все разом створило якийсь такий світ. Також перетворило мене в щось інше точно, цей проєкт.
Тобто ти була як куратор, і ти відбирала?
Так, так, ну, методично відбирала і учасників, але з ними також вела комунікацію, бо це персональна історія. Крафтерів взагалі не особливо довіряють, і вони як художники, з ними потрібно персональний контакт вести. І саме в поїздках з книжкою я набрала дуже великий пул таких майстрів, з якими я персонально розмовляла, відбирала, а також іноді курувала, що би я хотіла, щоб вони створили для того, щоб ми показали це там, в Нью-Йорк, наприклад.
А ця виставка, вона була комерційна?
Так, це була комерційна
всі
виставка.
Всі роботи продавались?
Звісно, всі роботи продавались, так.
І як ти оцінюєш?
У Нью-Йорк пройшов дуже добре. Лос-Анджелес пройшов трошки інакше. Це специфіка місця. Але в цілому я вважаю, що весь проєкт безпрецедентний точно війде в історію.
Ви будете продовжувати?
Зараз всі пішли в творчу відпустку, бо це була двохрічна велика праця великої команди. У нас було 5 креативних директорів, дуже велика команда, бек-офіс і не тільки. Ми всі були на дистанції під час війни, горіли. І зараз, я думаю, кожен пішов займатися своїм. Ну от, а я пішла займатися Надією і вже рік щодня над цим працюю.
Ти називаєш це проєктом, це не бренд.
Бренд. Я вважаю, що це бренд, але якщо це називати там класичними словами, але в принципі несу місію внутрішню для себе цим брендом, що я завжди пробую будувати якийсь міст між Україною і взагалі і цивілізацію, я би сказала, бо у нас є така думка, в принципі, у світі, ми самі ще, навіть українці, досі до кінця іноді не знаємо, хто ми. Світ повинен зрозуміти, хто ми через красу і різні такі проекти, які більш-менш зрозумілі, але вміють здивувати, щось показати таке, що принесе тепле відчуття і зацікавить. І от я би сказала, що моя внутрішня місія – це… Чому я називаю це проєктом? Бо зараз це, звісно, бренд. Він функціонує як бренд. Я працюю над тим, щоб зробити команду, щоб це запрацювало так, щоб майстри мали якомога більше роботи. І щоб їх імена не були закриті лише Надією. Тобто я люблю і навпаки пишаюсь тим, що часто зазначаю, хто саме робить продукт, який отримує клієнт. Є чітко на упаковці ім'я там артизанальщика. Для мене це навпаки як підтримання і давання платформи для людей, що займаються крафтом. А також я дуже сподіваюся, що я їм дам можливість іноді допрацювати свої продукти, бачачи, що в мене вони там по-своєму адаптовані, допрацьовані там з моїм баченням. І я бачу, як навіть за MUR теж це пройшла така класна курована робота, що потім вони починають випускати щось таке цікавіше навіть, дещо інакше. Теж починають думати художньо, бо часто крафтері не вірять в себе чомусь. Ринок оцих сувенірів диктує в Україні щось своє, і вони, як кожен з них, має свої якісь персональні напрацювання, але не можуть собі дозволити їх випустити. А в мене таке велике бажання внутрішнє, якщо ми говоримо про внутрішній ринок, це щоб артизанальщики почали випускати своє мистецтво і продавати його по-справжньому, і не боятися його робити. Щоб сувенірна продукція не диктувала їм, що треба випускати. От. А якщо говорити про там проєкт Надія, то я би дуже хотіла дозволити собі грати в таку гру, як дитина, коли ти можеш мріяти щось таке, що якби і на голову не налазить, як кажуть. Ну, тобто, наприклад, не знаю, привезти Яблонську в Париж, зробити культурні центри. Це все в майбутньому мої мрії, але починається це також з того, що формується бренд, який має успішно працювати, щоб в мене була можливість далі нести культурну місію з цим брендом. Я б так це назвала.
А розкажи, будь ласка, які продукти ви випускаєте під цим брендом?
Зараз ми рік вже, ми ж теж, знаєш, я маю бекграунд в моді досить великий, але при цьому я ніколи не випускала мило. Або я ніколи не випускала, не знаю, в'язані рукавички. Я займалась керамікою, так, я це знаю добре. Але зараз мене цікавить взагалі найбільш широкий спектр продуктів, з якими можна нести не тільки утилітарну функцію, але ще й нести функцію прекрасного оздоблення дому. І взагалі у нас, у українців, на жаль, трошки стерлась історія з тим, що дім треба прикрашати, і взагалі формування дому – це терапевтично насправді. І от я би дуже хотіла, щоб ми всі повернулись до того, що не лише гарно одягаємось, що справді так, і зараз вже якби мода це показала українська, що всі хочуть носити український, на вулицях у нас всі дуже класно виглядають. Тепер домівка теж це важливо. Не всі можуть собі дозволити і не всі хочуть, враховуючи наш важкий воєнний час, займатися психотерапією. І для мене терапевтично це розповсюджувати крафт, а також терапевтично прикрашати домівку свою. Так, вона може бути зруйнована російською ракетою в будь-який момент, але І я тобі більше скажу, що в перші півтора року війни я просто жила в напівпустій квартирі в Києві, бо я не могла нічого собі купити внутрішньо, бо я відчувала, що це може просто бути зруйнованим в один момент. Але зараз вже третій рік війни, і я вважаю, що повернення додому, повернення до прикрашання – це теж в нас в крові, це те, що цей бренд хоче дати. Це не лише така річ, яка доволі доступна, але від цього вона не менш цінна, насправді. Бо я навпаки хочу розповсюджити цей продукт, як то свічки або керамічні вази. Це все ручна робота. Багатьох українців через це ціновий сегмент це, в принципі, дозволяє. Але історія тут більше про те, щоб відчути себе в безпеці. Бо коли ти так все одно віриш і маєш надію на те, що це збережеться. Ну, якось так. Не знаю, внутрішньо мені це дуже відкликається, і це терапія красою, я б так сказала.
Тобто кожна річ виготовлена вручну,
так.
Те, що ти продаєш.
Так. І це, звісно, челендж. До чого я тобі кажу, що коли ми працювали всі в моді, знаємо специфіку пошиття і не тільки речей, тут ти вже приходиш зовсім інші сегменти. І це справді іноді фруструє, навіть, я б сказала, але і надихає. От, наприклад, гутне скло українське. У нас лише одна піч на всю Україну. І вона в Львові. І це не окей. Бо, наприклад, піч потребує безкінечного підтримання вогню. І це дуже дорого, бо вона на газу. І через це у нас гутна індустрія занепала. Я нещодавно зараз буду випускати в колаборацію з гутним склом. І розумію, що от я була нещодавно на цій печі, я просто взлетіла в інший простір. Настільки це круто було. І це були три майстри, які також одні з останніх майстрів в Україні. І я не бачила там учнів. І це теж місія надії. Моя мрія також про те, щоб це не занепало, а навпаки відродилось. Для цього мені треба ще більше працювати і налагоджувати продакшн, і команду, і мости з світом, для того, щоб внутрішньо, всередині своєї країни підтримувати далі ці знання унікальні.
А зараз продукція продається лише в Україні?
Перший рік ми працюємо в Україні, і це безумство можна називати, коли ти запускаєш бренд під час війни. Можна називати це як завгодно, але це поклик душі, перш за все. І да, ми працюємо і будемо працювати ще в Україні, бо я хочу налагодити хороший процес виробництва, а також налагодити правильну естетику і внутрішньо бути готовою для виходу за кордон, бо знаючи і працюючи з великою кількістю брендів раніше як стиліст, я розумію, що вихід за кордон для цього треба бути дуже готовим. І стрибати туди, коли не маєш бази, і взагалі, коли ти, по суті, ще тестуєш і знаходиш нові візуальні коди і також коди візуальні в дизайні продукту, треба сформувати бачення. Я цим зараз займаюся.
Тобто бренд ще, ти б сказала, що в такому етапі розвитку?
Річ у тім, що ми дуже органічно це робимо. Тобто у нас немає такого, що гіперінвестиція або, знову ж таки, безумні рішення якісь, так? Тобто в мене органічно росте команда, дуже органічно знаходиться вона. Я думаю про перспективу, і я розумію, що буде вихід на закордонний ринок, і тому зараз я вже, в мене є другий дизайнер Оля Малишенко, з якою я працюю, і я дуже сподіваюся, що далі вона буде брати інші департаменти мого бренду. Степан як креативний візуальний директор. Ми зараз всі притираємось для того, щоб зробити щось велике, але одночасно з тим я вже думаю, що ми робимо велике для себе, перш за все, бо ми виходимо за рамки свого бачення. Насправді, і це дуже цікаво зараз мені.
Мені цікаво, як у вас процес іде створення, наприклад, не знаю,
колекції?
Да, саме розробка цих предметів. Розкажи про це.
Ми дуже органічно це робимо теж. Воно просто стається на етапі ідеї і також на етапі внутрішнього відчуття, от що тебе сьогодні, що тобі резонує, от що ти відчуваєш, що ти хочеш зробити. Не буду кривити душею і казати, що ми не аналізуємо свої бестселери там, і не думаємо про те, як їх переробити, щоб далі пустити, бо це очевидний закон ринку і модної індустрії. Тобто, але одночасно з тим ми не обмежуємо себе зараз, бо ми собі сказали, що це період тестингу, і от що ми відчуваємо нам цікавим, ми це робимо. І виводимо категорії ті, що, по суті, не спрацювали, але залишаються ті, що працюють. І на основі того, що працює, вже починає формуватись кор. Угу. Ну, це перший рік бренду, Ксенія.
Так, я розумію. А який у вас бестселер, хіт номер один?
Ну, хіт номер один – це стрічки для волосся, які зараз ми адаптуємо, і вони мені взагалі ще більш дорогі для душі, бо насправді, коли я ці стрічки ми придумали, ці банти, це більше референс до української молодої дівчини, яка до заміжнього віку, яка прикрашає волосся стрічками. І оце як адаптація, ну, у мене така ідея була, адаптація. Зараз ми знайшли майстриню, яка фарбує квіти і робить їх вручну. І от буде наступний дроп, в якому вони будуть адаптовані з дуже унікальною технікою японською, яку я теж Японію, ти як знаєш, я люблю. Uh-huh. От, і це теж як лінкування різних світів. От. І це перший бестселер. Ну і, звісно, кераміка цікавить людей. Але коли я починала, моя кераміка була занадто коштовна через те, що вона була в колабораціях з художниками і дизайнерами. То зараз я просто собі, бо повністю дизайн всієї кераміки роблю лише я роблю всі прототипи особисто. На щастя, я вже, ну, прям реально сформувалася як кераміст і можу робити вручну ці речі. Я зараз почала робити також свій арт окремо. Можливо, я його заявлю на сайті в майбутньому, але поки що допрацьовую амфори, вази, які зараз знайшла техніку цікаву, і з цим працюю.
А от про ці стрічки цікаво. Як ти думаєш, чому воно так залетіло? Бо я бачила це просто, мені здається, ну, не знаю, на кожній дівчині в Інстаграмі.
Я думаю, що це сукупність тренду, ідеї і те, що це айтем, який зрозумілий, і його можна носити і в житті, і на свято. Знову ж таки, спрацювала історія про ніжність та прикрашання себе.
Так, поговоримо про експедиції. Де береш натхнення для цієї роботи, яку ти робиш?
Мені важко сказати, там, де я беру натхнення, але можу сказати, наприклад, як я вчора вечір провела. Так? Це просто якась безумна ідея, де мене зараз просто дуже цікавить, наприклад, українське лицарство. Я навіть не знала, що у нас були лицарі під час Київської Русі. Є така теорія. Мене взагалі зараз цікавить один проєкт, зв'язаний з лицарством і взагалі з обладунками. І от я просто, ну, я не можу нічого робити, крім того, що там почитати статті, позвонити своїм друзям-археологам, запитати про це, почати шукати людей, які реконструюють бої. І це все за один вечір. Потім назначити зустріч з художницею по костюмам, з фільмом «Захар Беркут», щоб побачити її ресерч, і вона мені його дає. І так оце все за один вечір я провожу час. Не знаю, це те, що ти не можеш не робити. Це надія, це теж про це. Ну, от просто вона мене знайомить з людьми такими, що я іноді просто плачу. Поки я тебе чекала, я дзвонила жінці, яка живе в Львові, під Львовом, в Брюховичах. Це є такий брюховецький ліс. Я знайшла її просто в тіктоці. Це жінка, яка має маленького оленя. І я хочу це зняти, бо це неможливо просто ніяк перетравити. Це так красиво. І я їй дзвоню, і вона виявляється якоюсь лісовою мавкою просто, якій 50 років, вона ходить в лісі, пасе своїх кіз, і в неї голос абсолютно, ну, як магічний, як нібито вона не з цього світу. І виявляється, що так і є, бо вона по 7 годин в день проводить в лісі. І ми про це говоримо, і я розумію, от якби не Надія, як би я взагалі таку могла отримати інформацію? Типу, от мене це дуже так чіпляє і торкає всі струни моєї душі, не знаю. Я так відчуваю таку ніжність велику до цього всього, що...
Ти просто побачила її в тіктоці, якось знайшла її контакт. Так. І вже поїдеш її знімати
так.
На книги.
Так.
І, можливо, щось, якісь види так. Ще в колекції.
І вона мені починає говорити про тварин, про те, що тварини розмовляють між собою очима, і що вони розуміють більше, ніж люди, а що люди все ускладнюють. І от ти сидиш і думаєш, окей, Київ, сьогодні були обстріли серед ночі, і от я зараз сижу і слухаю це. Ну, як не любити це життя? Я не знаю. От. Тому експедиції – це такий самий інтерес і неочікуваність абсолютно. ефект неочікуваності. Хоча зараз я почала робити іноді комерційні експедиції для загалом це для українців, які можуть собі дозволити поїхати зі мною на 10-15 днів в регіон, де я їм показую просто весь свій доробок. І я скажу, що спочатку я це так трохи критично до цього ставилася і робила сильний кастинг, я б сказала, довго розмовляла з людиною, бо я хотіла розуміти мотивацію. І також ставила умови того, що треба в крафт інвестувати місцевий того регіону, де ми працюємо, бо ми з людьми цими зустрічаємось, бачимось, ми не можемо паразитувати на них лише через інтерес свій, ми повинні ще щось і віддати. Зараз я вважаю так само, але навіть такі комерційні експедиції мене також міняють дуже сильно, що кожен раз це якийсь експіріенс, який повністю перевертає. І мені дуже приємно бачити людину поруч до і після. І я впевнена, що це такі зерна, які проростають навіть не на другий рік. І, можливо, ці люди, які зі мною подорожують, через якихось 5-10 років щось зроблять для України таке неочікуване, що без цієї експедиції би і не сталося. Взагалі світ зав'язаний через такі маленькі взаємозв'язки.
Угу. Тобто це просто люди, які бачать там, не знаю, твоє життя через Інстаграм і хочуть доторкнутися і просто пишуть тобі?
Часто це українці, які живуть за кордоном і дуже сумують за своєю батьківщиною. І так, вони хочуть цей взаємозв'язок повернути.
А що відбувається в цих експедиціях, коли це комерційно?
Все те ж саме, що я роблю, коли я там одна. Тобто це абсолютно чесна робота, де немає калейдоскопу туризму. Це просто дуже камерний, правильний ресерч. Там 50% – це там, де я бувала, а 50% – це там, де я не бувала. Тому ми по-справжньому далі продовжуємо ресерч. Але одночасно з тим це дуже проходить органічно і коректно стосовно місцевих людей. І це ні в якому разі не такий, знаєш, туристичний автобус, який приїжджає і там починає розбивати палатки і просто лоджі робити на українській місцевості. Ні, це дуже коректний, правильний приїзд, де ти через спілкування з майстрами і через спілкування з пам'ятками, з археологами, навіть допомагаєш місцевим, я б так сказала. Побустериш їх комерційну діяльність, там їх цимбали купуються, їх, які коштують немало, і так далі, і так далі. Археологічні свої поїздки я роблю сама, бо мене дуже надихає, цікавить археологія взагалі українська. І в мене зараз нові друзі, справжні науковці, які чомусь дозволяють мені бути поруч. Мені дуже приємно з ними іноді побачити їх процес розвідки археологічної. Тобто я просто приїжджаю, ми їдемо разом, беру їх з музею, і ми їдемо в регіон, там, де в них величезні карти, де вони знають, що вони можуть щось знайти, але часто у них немає можливості мати автомобіль або бензин. Ну, просто навіть для цього. І от ми просто їдемо і робимо ці розвідки разом. З цього випливають далі інші проекти з археологією, які я зараз пробую робити. Готую виставку одну, але сподіваюся, вона вийде. Не хочу говорити, бо це потребує великих інвестицій. І зараз ми на цьому етапі. Я не можу сказати взагалі слово експедиція мене останнім часом турбує, бо я не маю наукового бекграунду, щоб це так називати. Я би назвала це поїздками.
А от був матеріал на українському Vogue про вашу експедицію, мені здається, її саме так назвали, з Юлією Піліпас в Карпати.
Так, Піліпас, я дуже рада, що вона під'їхала, це було класно дуже. Ми поїхали на Закарпаття і були в дуже унікальному енергетичному місці, про яке я не дуже можу розповідати, бо я не хочу, щоб воно стало доступне широкому загалу, бо таким чином ми його знищимо. Але можу розповісти точно, що це був перший експіріенс для мене, коли я спала на відкритому сіні в плюс 10, йшов дощ, і все, що я чула, це сови, які між собою переговорюються вночі, і два дні підряд ми якби жили в цьому спеціальному місці поруч з рікою. Це було покруче різних психоделічних експіріенсів, мені здається, хоч я не дуже в цьому бувала, але я скажу, що це змінило дуже сильно мене і вилікувало від деяких абсолютно невірних суджень. Ну, тобто, взагалі змінило мене. От тобі експедиція, якщо це можна так назвати, така поїздка. Так.
Так, але от хотіла запитати, бо я так бачила в той же час, ну, дуже красивий фоторепортаж, але були коментарі від людей, що це не експедиція, бо ви такі гламурні.
Так, я ж до чого веду, що я не хочу називати це експедицією. Мені взагалі, в принципі, все одно, як це називати, бо це лише мій так. досвід. Тобто, давай називаємо це досвідом.
Так, а я тут не до слова придираюся, а навпаки до того, що люди придираються.
Ну, я поважаю кожного, хто має свою думку і готова вислухати її. Але при цьому внутрішньо я з собою чесна. Ну, у мене немає задачі бути експедитором всієї України. У мене немає задачі взагалі себе якось виставляти. Мені дуже просто цікаво робити те, що мені цікаво, все.
А коли у тебе цей потяг, так, жага пізнавати Україну, коли це вперше в тебе з'явилося? Ти пам'ятаєш?
Да, я думаю, що зараз ми підходимо до досить складної теми. Бо я народилась в сім'ї досить унікальній і від цього не менш складної, від цієї унікальності. Виходить так, що бабуся і дідусь по маминій лінії, вони були в дуже близькі до кола шестидесятників України і близькими друзями Сверстюка, Стоса, Лук'яненка, Севрук, Горської. Ну, от прям кор шестидесятників, і от їх молодість проходила разом, і моя мама в цьому всьому зростала. Це були справжні українські націоналісти, які віддавали своє життя, і враховуючи те, що ніхто не міг навіть уявити, що Україна може бути незалежна під час Радянського Союзу. Так ці люди перші сформували і перші взагалі зрозуміли, що так і буде. Але це як загірна мрія. Це не можна було, ну навіть, це як зараз уявити, що ми розіб'ємо колонію на Марсі. Ну, тобто, нібито можливо, але мало реалістично. Так от вони віддавали за це своє життя. І Світличний був дуже близький до моєї бабусі. І от з цим я зростала в такій сім'ї, зростала під дуже сильним пресом. Бо ти живеш в такій квартирі, яка наповнена мистецтвом шестидесятників. В тебе бібліотека лише українських книжок, українська мова навколо. І дуже сильний прес, тягар цього всього. А я така людина вільна, яку не можна пресувати. Бо як тільки починається якась диктатура, я починаю протестувати. Зараз вже легше, але тоді це так і було. Я в протесті під час тінейджу перейшла на російську мову і зайнялась просто своїм самодослідженням взагалі тінейджерським. Хоча при цьому завжди мала дуже сильний потяг до мистецтва. Я багато проводила часу в будинку кіно в Києві, без кінця дивилась, прогулювала свої пари, сидячи на цих фестивалях там. Але при цьому тема українства і України, оскільки вона була безкінечно навколо мене, і також безкінечно мене водили на збірки, презентації книжок шестидесятників, це все в будинку вчителя в Києві. Я без кінця думала, що я тут роблю. В дитинстві в ці розмови я не оцінувала навколо. І я просто опротестувала це, а далі в мене почався мій період моделінгу і глобальної просто, ну, я себе почала в глобальний контекст просто вводити. І в мене, в принципі, мало турбувало питання, всі ці питання, які в дитинстві мені вже вклали. І я довго просто працювала доволі бездумно, але візуально правильно, не особливо обтяжувала себе контекстами, сенсами. І дійшла до такої ручки певної, як це кажуть, не знаю. Я дійшла до того, що в мене стали якісь реакції, що я трошки загубила себе, я б так сказала. Мені стало нецікаво вже ні стайлінг, нічого мені стало, воно мене перестало радувати, ці всі комерційні історії. Я не знала, що мені робити, я думаю, що це була депресія. От, З неї я почала виходити через проєкт «Надія», через кераміку, коли я почала просто робити кераміку. Чому це так сталося, не знаю. Я згадала просто, як у бабусі в квартирі стояли опішнянські леви і керамічні речі, там, Галини Севрук, шестидесятниці. І я просто почала там кераміку робити з Машою Ревою. Плавно почала думати, а як мені це знімати? І почала думати про українські форми, потім про Україну, почала згадувати. Але це згадування було настільки довгим, тобто настільки далеко це все забилось, але потім, коли я вже все згадала, от воно зараз в мені, це я є насправді. Але період відходу і антагонізму був дуже важливий, я вважаю, бо зараз це мені дозволяє розуміти свій шлях більш чітко. Бекграунд мій, навпаки, я не жалкую, дуже рада, що я перетрансформувалась і от зараз використовую все, що знаю.
А як родина сприймає зараз те, що ти робиш?
Вони дуже раді, що я повернулась в лоно сім'ї. Це правда. Дуже раді. І я також рада. Дуже радісно від того, що я можу поговорити з мамою і зараз записую речі. У мене є план щодо шестидесятництва зробити дещо, але я думаю, що це мені треба ще 4 роки поговорити про це. І терапевтичність кераміки – це от наступна тема, якою би хотіла теж тобі сказати, що от моя мрія – побудувати центр, зв'язаний з керамічними практиками, терапевтичними практиками. І центр, який би презервував взагалі ці техніки, документував, робив взаємообмін і доступність давав би кожному. Бо зараз ми всі в війні. Є надія, що війна закінчиться, бо все закінчується на цьому світі, все проходить. І таким чином нам... Але ми залишимось, і нам треба буде якось цим інтегрувати досвід, важкий досвід війни. Це вже можна починати через дрібну моторику. А глина – це те, що лікує, я точно знаю по собі. І от цей центр надії – це є також одна з мрій і має бути результатом роботи бренду, результатом нашої роботи.
Ти хочеш заснувати центр, де люди зможуть таку реабілітацію?
Так, але не тільки реабілітацію. Поруч має бути йти і мистецтво керамічне, і взаємообмін між майстрами, щоб вони зустрічались там. Тобто це не лише про лікування, це більше як про створення світу взаємообміну, лікування, терапії. Бо і майстри, я тобі скажу, травмовані вже. Тобто я... Тобі більше скажу, що мій вчитель зараз по кераміці, він геній. Я вдячна Богу, що я його зустріла, але він провів 1,5 роки на фронті, і він має ПТСР. Він геніальний майстер з керамічної династії. І йому теж потрібна ця робота для того, щоб відновитись. І от ми взаємовідновлюємось на наших уроках. Але коли ти в гострій ситуації далі продовжуєш бути, а гостра ситуація, як ми бачимо, постійно, ще рано говорити про це, про повне оновлення. А от щодо молоді, я би дуже хотіла, щоб молодь не зупиняла себе з проєктами, і не зупиняла себе на маленькому чомусь, як вони думають, я не знаю, що мені робити. Я часто це чую, це питання. Да. Не знаю, ти чуєш це від молодих людей?
Так, да, є таке.
Робити щось найменше – це вже добре. Я собі не дозволяла дуже багато.
Чому?
І не давала собі права. Я думала, що це може бути непотрібним, треба робити щось велике. А хто я для того, щоб це зробити? Коли ти починаєш себе обмежувати через страх, ти просто блокуєшся. І мені би дуже хотілося, щоб молодь пробувала себе в різному. І найменші ідеї, найменші потяги, порухи душі, до них треба дослухатись просто. І... робити. Дуже так плавно, просто тестувати. І це от теж моє бажання якесь.
А у тебе команда молода?
Я взагалі вважаю себе молодою, тому... Так. Я маю на увазі, ну, в принципі, ми одного віку. Є, звісно, асистенти, які молодші.
А скільки взагалі людей надіє зараз?
Ну, дивись, якщо поговорити про інхаус, типу, в Києві, прям, то це 5 чоловік. А ті, хто на дистанційному, це 4. Але половина з них на парт-таймі. Ну, але все одно я вважаю, що це немало.
Тобто це просто люди, які розвивають бренд, не окремо від майстрів, які ще роблять.
Так, продукти. Я тільки кажу про, як це, департаменти, так? А от про продакшн, ну, це треба рахувати реально, їх багато дуже, бо в мене дуже багато категорій.
У тебе є кераміка, гутне скло буде.
Кераміка, гутне скло, свічкарство, текстиль, аксесуари для волосся, а також одяг.
Одяг?
Одяг.
Він вже є чи він розробці?
Це, я думаю, що зовсім недовго залишилось.
Це секрет.
Так, зовсім недовго залишилось для того, щоб побачити його.
Але я вже щось бачила, чи це не воно в сторіс, ти була в такому дуже красивому вовняному костюмі. 60-ні.
А цей вовняний костюм, це костюм моєї бабусі, авторства Людмили Семикіної, яка теж була 60-ницею. Вона одягала українську та львівську інтелігенцію. Це був як дрес-код на їх зібраннях, я б так сказала. Це строї, які вона адаптувала. Вона думала про часи Київської Русі, про княгині і взагалі про Україну цю незалежну, справжню, яка була і дуже сильну. І от вона робила такі костюми. А це я одягла його для того, щоб зробити збір, щоб привернути увагу і щоб збір на дрони пішов краще. Я думаю, що до такого одягу я ще не готова, але до суконь так.
Угу. Ну, але той костюм, він дуже мене вразив.
Правда? Угу. Ну, бо ти дизайнер справжній, і ти зразу бачиш, що... Да. Ну, це прям такий костюм рівня музейного, так.
Угу.
Я думаю, що ще 5-10 років, і, може, і виставка буде з нею.
Прям тобто так. Твоя бабуся його прям носила в реальному житті?
Абсолютно, так. На всі ці збори клубу творчої молоді на той час, а потім вони збирались на різних... міроприємствах поруч, поки їх всіх не заслали на смерть. Так, да, вони прям справді, це був прям ціла субкультура, я можу так назвати.
Угу.
Бо в них були свої художники, свій стиль оформлення оселі, навіть свій дрес-код.
А в якому районі в Києві бабуся проживала?
Солом'янський.
Тобто там у неї була оця квартира,
так.
Де всі були книжки.
Так, так, так. І вони збирались і по квартирам більш за все. Зараз, в принципі, так само, що цікаво. І от бачиш, ми сидимо в квартирі, яка стане Надія Салон. Тобто, що, я би сказала, теж якоюсь такою квартирою, де буде йти взаємообмін.
Тобто ти хочеш творити ту атмосферу?
По-своєму, але я на цьому не фіксуюсь. Я більше хочу, щоб стало більш зрозуміло, чим я займаюся. Я хочу показати хід думок своїх тут.
Угу.
Показати мистецтво, показати бібліотеку свою, свій ресерч. У мене багато предметів, які просто інспірацію мені дають навколо. Я просто їх зберу в одне місце.
Ну, тут можна буде і придбати. І
так,
поспілкуватись.
Так, придбати, посидіти, почитати, подивитись взагалі, як це все формується і формувалось.
Якщо у когось є бажання відвідати якийсь цей терапевтичний, я не знаю, як його назвати правильно, ну не семінар,
угу.
Просто позайматися з глиною, ти таке робиш вже? Це?
Я зараз це роблю більше зі своїми друзями, подругами, які цього потребують, бо, на жаль, поки що немає свого власного продакшену.
Угу.
Але от коли, як тільки я його матиму, це теж мрія, це однозначно так. Моя основна мрія – це підсадити всіх на це, бо це так, ну, насправді, це дуже круто, кайфово, це треба просто пробувати. Часто ти дорослий і вже думаєш, ну, куди мені ліпити, ну що, я, ну куди.
Угу.
Але насправді елемент гри, елемент мрій не можна ніколи забувати, бо це тебе обтяжує. А от легкість – це те, що і легкість взагалі роботи з пластичністю, з матеріалом, і давати собі взагалі можливості – це саме круте.
Ну, ти от багато сказала, що у тебе є мрія і така, і така, угу. І така, угу. Але ці всі мрії, вони дуже масштабні, потребують ресурсів. І у тебе є якісь плани, як знайти інвестування під це, чи взагалі, як це розвивати?
План наступний, що насправді, коли ти будуєш бізнес, бізнес має працювати, правда? Ну, ми повинні це розуміти. І я собі дала декілька років на побудову цього бізнесу, який почне працювати і давати мені дохід на мої мрії.
Тобто ти плануєш дохід з бізнесу «Надія» реінвестувати в ці центри?
Так, бо для мене, насправді, розумієш, люксове життя – це чудово. Я люблю гарні речі, але це не найголовніше. Я розумію, що найголовніше для мене – це відчувати, що я на правильному місці, що я роблю щось те, що насправді хочу від душі. От, і я не бачу проблеми в тому, щоб далі будувати від бренду проекти. Угу. І це навпаки, звісно ж, я не бачу також проблеми в тому, щоб брати інвестиції на ці проекти. Але коли ти будуєш всесвіт надії, це по суті так воно і є, то це дуже логічно реінвестувати в цей всесвіт. Ну, ти все. Не знаю, мені здається, що типу здоровий бренд, по суті, такий нового типу, я маю на увазі, будує таке щось, як Prada, наприклад.
Да, так. Ну, типу, екосистема навколо.
Угу.
Да, да.
Але ж їй цікаво це, вона обожнює мистецтво. Угу. Ну, і вона робить це дуже добре, ці всі Prada-центри і угу. так далі.
Я би ще хотіла поговорити про твої поїздки і про людей, яких ти там зустрічала. Бо це ж, ну, це люди, яких ми не бачимо. Ну, я не бачу, тому що я живу в місті. І це у мене немає цього зв'язка з людьми, які живуть в селах і ходять в ліс по 7 годин. І я навіть не можу уявити, про що вони думають, як вони переживають цю війну, як вони взагалі живуть своє життя, що вони, як вони сприймають Україну.
Я багато подорожувала Україною, але точно можу сказати, що українці люблять Україну, свою землю. І в них дуже сильний зв'язок з природою, перш за все. Ми всі дуже складні, при цьому комплексні, і маємо дуже багато почуттів і емоційності. Людей, яких я зустрічала, от це от те, що я хочу сказати, що те, що між нами спільне. А що відміни від містян та тих, хто живе на землі, більш в регіонах, в менших містах, це, звісно, темп життя і темп дослухання до себе. Так от, я би точно хотіла би порадити всім знайти час і поподорожувати трохи, пожити в регіонах для того, щоб сповільнитись, бо це правильне сповільнення людей, які йдуть спати, коли заходить сонце, які просинаються на світанку, які дуже тяжко працюють, безкінечно працюють, але при цьому якісь такі правильні мають засади внутрішні там. Це можливо через релігію або через те, що життя не тягне тебе до таких великих спокус, які ти бачиш в містах. І таким чином ти слухаєш себе більше і маєш фундаментальні засади. Так от я іноді у цих людей вчусь цьому більше, бо мене розкалібровує часто життя в великих містах, а особливо, коли ти їздиш по різним країнам, то ти вже починаєш не розуміти, хто ти і що ти, бо в тебе як розповзаються контури. І от ця розкалібровка і збірка, перезбірка себе відбувається саме в поїздках через спілкування з місцевими. І історії бували різні. Вони всі дуже надривні, бо у нас, в принципі, такий час, і у нас є схильність до рефлексії у кожного з українців. Так от, наприклад, історія там жінки, яку ми зустріли на дорозі, вона в віці, і вона розповідала про те, як в неї помер її чоловік від старості. Вона називала його «мій хазяїн», і вона дуже ділилась тим і плакала, що вона не може вже жити без нього, і вона просто хоче на той світ піти. Але закінчилася ця історія тим, що вона нам розповіла, як вона йшла на Галявині і сиділа в лісі, і так плакала, але щось ззаду її обняло, і вона сказала, назвала це ангелком, і який її прошепотів, що їй залишили ще 7 років чекати. І от вона каже, що в мені ще 3 роки. Це все дуже сумно, але красиво, бо ми також схильні до магічних практик, що теж мені дуже останнім часом цікаво ресерчити. Але в основному всьому цьому це є відчуття тонкості, крихкості, ніжності, але при цьому воно світле. Я не можу сказати, що ми дуже печальні. Бо насправді, так як ми гуляємо по селам, не гуляє ніде ніхто. Можливо, в Греції я десь бачила таке щось схоже. А греки – це теж окремий фронтирна культура окрема абсолютно. Я точно відчуваю, що кожен з України особливий, особливо зараз. І кожен несе свою місію сьогодні. І це дуже цікавий, складний час, який треба оцінювати. Бо я скажу так, що коли це закінчиться, ми будемо навіть за цим сумувати і думати, що ми не зробили, що ми зробили. Тому треба жити зараз і треба Завжди себе питати, що я можу зробити для того, щоб Україна збереглась, що я можу зробити для навколишніх українців, для людей, що поруч, як я можу бути до них добрішим, ніжнішим, як я можу бути лагідним до себе, як я можу дати надію комусь. Зараз потрібне питання об'єднання і взаємопідтримки. Нам потрібно обняти один одного.
Теж так відчуваю. Дякую.
Дякую.
Дякую, що провели цю годину з нами. Якщо вам сподобалось, будь ласка, віддячте на Patreon. Посилання є в описі до подкасту. До скорих зустрічей!